Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында журналист Раил Содрый. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне иҗат дәрьясында сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Бүген безнең студиябызның кунагы Татарстанның халык артисты Илдус Габдрахманов. Хәерле көн, Илдус абый.
Исәнмесез?
Сорап куйм әле, сезне Абдрахманов дип әйтергәме, Габдрахманов дип әйтергәме?
Юк, минем ул афиша фамилиясе Габдрахманов, үзем мин паспорт буенча Абрахманов. Ул инде күптәнге хата, аны минем әти паспортына Украинада алган. Анда шахтада эшләгән вакытта заманында шунда беренче паспортны алган, анда инде бутаганнар. Абрахманов дип. Анда бит руслар нидер белмиләр аны, татар фамилияларын алар. Абрахмановмы? Шунларга аның энекешен не Абрахмаев дип язганнар.
Шулай да без татарча сезгә Илдус Габдрахманов дип дәшик әлем. Җырларда да җырлана бит инде. Син якты бирдең туган як, иң якын хисләремә дип. Менә сезнең артист булу формалашуда туган як нинди роль уйнады ул?
Шевчукның бар бит әле җыры. Родина, пусть она уродина, но она мне нравится, хоть и не красавица дигәндәй. Туган як, ул туган як. Син әллә кайларга бар әме? Читилгә барасыңмы? Аядыр башка төбәккә барасыңмы? Барбы син туган як, үзеңнең туган як. Син кайтасың, анда сулыш башка. Аның хавасы бөтенләй башка. Үз туган ярыңда син үзеңчә сулыйсың. Мин әллә кая барсам да бар апасларына искә төшерәм. Аллага шөкер, алар гел минем йөрәгемдә. Ул миңа бөтен бала чагымны, минем яшь чагымны биргән апасыягы, ул бер кая да китә алмый миңа. Әлбәттә, бу хәзерге көнемә дә ул бик зур өлеш кертте дип уйлыйм мин.
Ген ушаклар кабып сүрелгән күңелләрдә апасны сагынам дисем кайтмыйсын күрергә дә бигрәк ямьле апас ябы без бергә булган чакта читкә китсәк йөрәк яна күңелләр туган ята бигрәк ямьле апас ябы без бергә булган чакта читкә китсәк йөрәк яна күңелләр туган ята Сүрләшер без гырләшер без шүгіп зия буйына Сабышларымны салырмын шул зия суларына Бигрәк ямле апас ябы без бергә булган чакта Читкә китсәк йөрәк яна күңелләр туган ята Бигрәк ямле апас ябы без бергә булган чакта Читкә китсәк йөрәк яна күңелләр туган ята Сагышларда яндырасын, утларга саласын да Авышырга насип булсын, шалабас каласын да Бигрәк ямле апас ябы, без бергә булган чакта Читкә китсәк йөрәк яна, күңелләр туган ята Бигрәк ямле апас ябы, без бергә булган чакта Читкә китсәк йөрәк яна, күңелләр туган ята
Безнең дулкыннарда бүгенге кунагыбыз Татарстанның халык артисты Илдус Габдрахмановның туган ягына җырлы сәлам булып, Илсур Сафин башкаруында Тәслимә Шәрәфетдинова иҗат иткән Апас ягы дигән җыр яңгырады. Илдус Габдрахмановның балачак хатирәләрен барлауны дәвам иттерәбез.
Мин балачактан дөм пионерста да үстем, аннары театр түгәрәгенә җырдык без 4нче класстан ул Миляша апа безне алып барды. Шуңа минем әнием дә үзе укытучы, ул пионер вожатыйда булды, җырда биюгә дә оста иде. Абыйым да шулайык, бүтүн кыралдар да унийлери, әтием да гармонда уни, әнием да гармонда уни барса да биз музыкал семья деп аталарга була. Мен гана бир нинди кыралда үйрөнмөдүм, бираз гана гитара да һәм башка курайын да бираз гана үйрөндүм. Гитара да бираз шиирт келебиз инде мына шул. Булай иш тапкыр музыкал мектебине бирдиләр. Анда бала чакта бит үзең беләсең, урам тарта, урамда унис килә. Шуңа күрә хашып җирип, ул музыка мәктәпләреннән ул вакытта бушка иде әле. Менә хәтерсәкне тишлисе килә дә булмый. Бала чактан өйрәнергә кирәк. Әгәр дә син бирәләр икән музыка мәктәбенә баянга, анда пианинога кешеләп булса да өйрәнергә кирәк. Шуңа ул киләчәктә барыбер сиңа ярдәм итәчәк. Шул ук менә хәзерге яшьләргә әйтәсем килә, беркайчан да укырга курыкмагыз. Әлбәттә, гел шөгыльләнергә кирәк, нәрсә белән булса да спорт манда яки иҗатны барысы белән дә шөгыльләнергә кирәк. Өйрәнергә кирәк, менә шул.
Ижади гаиләдә үстем дидегез әйме? Ә алай да артист булып китүдә кемнең йогынтысы күбрәк булды икән?
Бала чактан менә шул драма кружогында бидрием мен танцевальный кружоклар бию түгәрәкләренә, театр түгәрәгенә барып, аннан минем дәвәнидә әнинең әнисендә менә бездә ул чакта биттеге тулай тараклар бик юк иде. Артистлар килгәндә минем дәвән үзенә квартирант иттереп артистларны кертәләр. Анда бездә Камал театрында, Тинчурин театрыннан күбрәк менә киләләр, безнең минем дәвәндә ике актрисаны үзенә кертәләр. И мен килеп шаккатып карап торалар, мен әйтәм, мин дә артист булып киләм. Ул бала чактан кергән инде ул, бар-бар, анда кемнең йыгынтысы дип әйтә алмыйм мен. Мен бит инде 9-нчы класстан соң ук бөтен документларны җыйганым театр училищесына Казанга кергән. Ә анда ул вакытта туай тарак та юк иде. Торырга бик авыр иде, Казанда ул вакытта бик күп группировкалар нидер, бандитский шәһәр иде. Ничектер менә туай тарак булмагач, торырга урын булмагач, туганнарда тору ул бит үзең беләсең, туганнар ул бер көн, бер ике көн син тора аласың, ә ел буе тору авыр ул, бар-бар, аларның туганнарының да балалары бар, нидер син, мин кебек мин андый нәрсәләрне яратмыйм. Шуңа кире документларны 10-нчы класска бирдем, уны тәмамлаганда шул безнең мәктәптә белдерү чыкты. Мәскәүгә махсус татар курсын алалар дип. Шуннан соң менә Миләүшә апа белән киңәштем дә инде безнең халык театрының җитәкчесе белән. Миләүшә апа нишләп әйтәгез, сынап карыйк диде. Әзерләдек инде проза, баснет, аннилар мәсәл, шигырь барысында әзерләп куйдык. Монда килгәч мен шул үземнең туганнарда Әнәс абыйда яшәдем. Ул мине алып барды. Шулай ук аның да бик зур өлеше чыкты. Ул мине мен ул вакытта бит инде 10-нчы класстан соң бала чага инде бар-бар. Шәһәрдә булмаган, гел авылда үскән, шәһәрдә шул бер ике тапкыр булган, Мәскәүдә гомердә булганым юк. Бөтенләй белмим. Шул ул министерстволарга алып барып, билеп, ничә кеше бер урынга барысында аңлап нитеп, аха, монда бу кадәр кеше тигәләй булай дип, шуларны карадан итте дә ярасына карады иде. Ул да, әгәр дә керә алмасам, мин сине бер радиотехнический училищега урнаштырырмын дип, югары белем йортка керә алмасаң, бездә инде үзебезнең традиция апаса кайтабыз да СПТУга керәбез, шоферга укыйбыз да, шофердан соң армияга, аннан инде күз күрер дип шулай дип нитәдерек. Шулай да минем бәхтемә каршы, мин курстан иң беренче булып, чөнки безнең менә 25 июньдә экзаменнар бетте, 26 июньнең кабул итү экзаменнары монда, имтиханнар Казанда булды, Камал театрында, Мәскәүдән махсус укытучылар килеп, алар сайлап, мин шул бер атна эчендә Шепкин училищесенә кабул иттеләр. Класстан мен иң беренче булып кердем. Шуннан соң минем җиңел аягым белән бөтен классташларым кем теләде кая керергә югары белемле йортларга барысы да керделәр.
Кызык бит, бер карасаң ул вакытта авылдан килеп Мәскәүгә киткәнсез инде сез, әйме? Шулай бер тәвәккәллек кирәк бит инде моңа.
Шулай бик кызык булды ул безнең Мәскәүгә бару. Мәскәүгә килеп җиттек. Менә теге Нью-Йоркка барасың да, ул теге небоскребларны күрәсең бит инде.
Авыз ачып карап торасың.
Авыз ачып карап торасың. Телевизордан гына күргән бар инде аз. Шулай Мәскәүгә килдек, үзем инде шаккатым, чөнки беренче тапкыр Мәскәүдә, бу бит инде Мәскәү теге безнең баш калабыз Рәсәйнең. Килдек, беренче айны без курс белән бергә җирдек, бер-беребездә адашмас өчен. Бер җиргә чыгабыз икән, хәтта кибетләргә, ниләргә менә Мәскәү буенча курс белән үзебезнең көтү белән җирдек инде. Җавап бер-беребезне адашмаска, җаватмаска шулай чыгасың, шул без бит ул вакытта Мәскәүнең уртасында Тверская урамы, хәзер ул вакытта Горький урамы иде. Без шул Бөркі ұрамыянда Третий Тверская деген шоңа қатышылы бір ұрамда яшадық біздің общежитие. Ол Белорусский вокзал янында үнді біне өзек тересі. Оннан жеугіне барға бұла институтқа да, бүтін Кремльға да барысы да бір жерде орнашқан. Шоңын қайырған айлы, оннар енді Митраны нәрсе екенін білгеш, енді бүтін Митраны, әгер де Митраны үйренсең, бір қашанда адашмайсың анда.
Курста кімдер бар еді сіздің түркімдәшілеріңіз? Біле біз міне сіз үшінші буын чепкеншілардың?
Жоқ, екінші.
Екінші
буын. Екінші буын. Қазір менің курсташларым, міне біздің театрда біз дүртеу, Айрат Арсланов, Ильсия Тухпатулин, Мария Месопова һәм мин. Безнең старостабыз Әмир Камалиев, Аманулла дип атаганда, без аның белән бер бүлмәдә яшәдек. Шулай ук Госман Хакимов ул театрда түгел, ул Шестайда. Зөлфия Зарипова Тинчурин театрында эшли, Ренат Аюпов яшьләр театрын җитәкли, режиссер, баш режиссер. Шулай Раушан Шарипова Институт культурада укыта, Айгүл Кадырова шулай ук институтта укытты. Фердинанд Хафизов үзләшләре.
Шакты икән әле. Әйе,
шакты.
Менә сез бит инде Камал театрына шулай ук бер үзенчәлекле шырда кайтып кердегез. Ул 90-нчы еллар бер яктан караганда ул ниндидер милли күтәрелеш театрларга игътибар арткан шыр, ләкин илдәге икътисадның җимерелеп баруы сәнгатькә икенче сорт итеп караган шырлар. Шул вакытта да менә театрга килергә булгансыз һәм бүген дә әле эшлисез, ниндидер бер көч тотып торган бит инде. Сезне нинди кешеләр тотты менә шушы авыр чорда да театрны ташламаска дип?
Беләсең, без бит совет заман чорында үскән балалар. Шулай ук менә без укып кайттык, мин әле укып бетергәч хәрби хезмәт хезмәтендә дә булып кайттым. Стройбатта хезмәт иттем мин ел ярым. Ул вакытта югары белемне тәмамлагач ел ярым иде. Минем направление Казанга Камал театрына иде, шуңа бер кая борылмыйча анда кайттым. Әлбәттә, ул бик авыр чырлары, ләкин безнең теге яшьлек, яш вакытта без ингел иҗатта, иҗат итәсе килә. Акча турында уйламыйсың. Ул вакытта без әлнәчә айлар буе зарплата юк, ә шулай да без барыбызда театрда, барыбызда бөтен яшьләр ничектер менә ул Фәрит абый, шулай Марсель Хакимович Сәлимҗанов безне менә булай тотты инде. Ул вакытта без менә Фәрит Рафхатович белән бергә килгән заман, мин кайттым ана Фәрит абый биш ура спектаклен куйганы минем иң яраткан спектакльләрнең берсе. Аның дипломы шиде ул. Ә без Фәрит белән инде Мәскәүдән бирле ул гитстә укыган вакытта без аның белән анда дуслашкан идек инде, күрешкән идек. Шактый гына шарашадырык, ул безгә киләдер имтиханнарны карарга, без аның имтиханнарын карап барып карыйдырык. Шуннан бирле таныш идек. Ул да безне белә, безнең курсына шуңа да шул вакытта ул Казан егетләре дә туды. Чөнки ул махсус безне күзәтелеп язылган нәрсә иде. Әлбәттә ул вакытта бик авыр иде. Акча мәсьәләсе менә тормыш мәсьәләсе кибетләрдә бер нәрсә дә юк. Ә шулай да ул вакытта менә Мәскәүдә халык җырмыйдыр театрга. Театрлар буш торадыр. Ә бездә туп-тулы заллар. Елына 7-шәр 8-шәр спектакль чыгадыр. Театрда Прозат табы, Марсель Хакимович Сәлимҗанов, Фәрит Рафхатович, эш режиссер параллельно елына 2-3 спектакль чыгаралар иде. Бик кайныдыр яш. Әле шул вакытта гастрольләргә дә ул заманда башланды чит ил гастрольләре. Менә без беренче тапкыр иң беренче гастроль Германияга булды, Аугсбург дигән шәһәргә. Анда алып бардылар Акчарлык спектаклен Чеховның һәм Туфаминның Жан кисәккәен. Бик уңышлы булды ул. Халык бик әйбәт кабул итте. Без үзебездә шак каттык инде. Шуннан соң китте Финляндиялар. Шул чорда ел саен чит илгә кайдыр чыгадырык без. Элек инде Ташкентлар ниләр алар айлар буе җирләр. Алар ябылды, әмма ләкин Европалар хәтта Колумбияга да барып кайтты инде безнең театр. Хәзер дә Аллага шөкер җирибез менә Пекинда булдык, Лондонда булдык, кая гына булмадык. Хәтта Парижда да булып кайттык.
Илдус абый, менә беренче ролегезне хәтерлисезме?
Әйе, әлбәттә, беренче ролен ничек хәтерләмисең, ул таҗиге зәтне.
Беренче мәхәббәт кебек бит инде ул.
Әйе, беренче мәхәббәт. Без әле менә Айрат Арсланов белән армиядан кайттык кына инде. Шунда Фәрит алды таҗиге зәтнең Ак баш вакыйгасы дигән спектаклен. Ул агит бригадасы язылган бер әсәр. Бик кызык кына ул булды. Шунда безне анда бер 5-6 кеше, шулай без Айрат белән комсомол егетләре без тапмаклар җырлыйдырык. Шул вакытта кушымта арасында мин чыгып шишәткә бейдерәем. кішкене ғана бір тақта ішінде шында мінетігі солдатларының ботинкасы, аның екі яқтан да тігі темір таяқлар электрілген енді. Міне шуның білен бірінші тапқыр шығып бейдірейім, шу бірінші алқышлар шында болған еменем. Ол енді бек көңілі спектакль, ол да біздің ішін бірінші ролім шында еді. Аннар кеттен шо қазан егітләрі, Ромео Джульеттлар барсыздар.
Инде менә сез үзегездә искә алдыгыз, Мансур Гыләҗевнең Казан егетләре спектакленнән әйдәгез бер үзек тыңлап китик әле.
Кая барырга? Жюльер баш минеме? Институтта укыганда авызыма бер тамча аракы салмадым, ә монда акылыбызны җуйганбыз. Казанга кайтып керергә ярамый. Гомерем шулай кыска булыр микәнни? Тукай шағир 27 йыл яшәсә дә тау кадәр эш башкарырга өлгергән. Ә мин 24-тә дә шырт тиле икәнмен. Эй җылар инде әни, эй каргар инде әби.
Кемдер килә? Димәк, мине генә түгел, дусларын да кертмәгәннәр, уй явыз хатыннар. Аз яхшы булды әле, бергә яшәп йокларбыз, егетләр, мин монда, егетләр.
Сез Мансур Гыләҗев әсәре буенча режиссер Фәрит Бикшентәев сәхнәләштергән Казан егетләре спектакленнән бер үзек тыңладыгыз. Ул 1999 елда яздырып алынган. Тукай ролендә тапшыруыбызның бүгенге кунагы Илдус Габдрахманов. Илдус абый заманында әлеге спектакль чыккан гына вакытларда ул бик тә популяр иде, аны бик күп кешеләр яратып карады. Һәм спектакль өчен музыканы композитор Азат Хөсәйенов иҗат иткән. Хәзер әйдәге шушы Казан егетләре спектакленнән бер җыр тыңлап китик бергәләп.
Калды Казаны, калды кызлары, калды урам бакчалар, югалды юллар, сукмаклар, әтеп китте акчалар. Тиле башлар, тиле башлар, сылашадыр аналар. Ахмак башлар, ахмак башлар, шулай тиле пабалар. Тиле башлар, тиле башлар, желашадыр аналар. Ахмак башлар, ахмак башлар, шулай тиле пабалар. Ошып йөрде укыганда, канатларны кагынып. Хәзер утырабыз менә, әнкәйләрне сагынып. Калды Казаны, калды кызлар, мәхәббәтләр өзелде. Бу бәләдән, юлсызлыктан, йылып алыр кем безне. Калды Казаны, калды кызлар, мәхәббәтләр өзелде. Бу бәләдән, юлсызлыктан, йылып алыр кем безне.
Кем?
Кем?
Кем? Кем? Кем? Мин белмим.
Теге яки бу рольне килештереп уйнасаң бит инде төп геройның кушамат булып ябышып кала торган гадәт бар безнең татарда. Сезгә Тукай ролен уйнарга туры килгән иде монда. Тукай кушаматы озак ябышып калды мы шушы рольдән соң.
Хәтта хәзер дә килеп әйтәләр. Ә без сине Тукай, Тукай дип хәтерлибез дип. Әле дә менә алар әле дә килеп, ой, син бит Тукай, син бит Тукай дип. Ул әлбәттә менә бик күңелле, бик рәхәт бәгырьләргә сарымай булып утыра дигәндәй.
Шуннан да менә безнең буында сезне телевизордан шушы спектакль аша иң беренче күреп үскән буын инде без. Тукай роленә үзегез менә нинди бизәкләр өстәдегез ул вакытта, Илдус абый?
Без үзебез йомшак кеше буларак. Әлбәттә, спектакльне режиссер куя. Ул менә безгә төрле мисаллар бирә, без шуны эшләргә тырышабыз инде.
Менә монда сөйләшеп утырганда ничектер җитди кеше кебек сез. Ә булай менә комик рольдә дә бик яхшы уйныйсыз.
Ул сәхнәдә үзеннән үзе килеп чыга алмый инде ул. Менә ничек төрлечә, син барыбер төрле яктан барып карыйсың бит инде. Роль бит ул шундый нәрсә, өзің ұнасаң да, сен барбір нешіктір тірлі яқларын табырға тұршасың бұр өлінің. Үзләнерге керек, әр бір өлді үзләрге керек. Сен кегіл өзіңнігіне ұнасаң, ол тамашашаға қызық болмай. Сен әлбәтті өлді нендейдір аның характерін үзләрге тейір, нендейірек ол аның нендей тарихы болған мене барысында, ол енді аңсы шиста профессионал үшін сенің.
Бір яқтан жеңілді болғандыр, шенке өз шырығызны, өз уақытығызны өнесіз бейтейм студентларына.
Әйе, яш вақытлар барысында, ол енді теге барғанда анда бет бар аның сөзлерді.
24
яшты. 27 ел яшты да, мен 24 яшты да шырт тілі екенмін деген. Жұнасын, ол бетінде бара, әл ол бе уақытта мен 23 кінейді, мәйтем, яра, яра, бара, бара, бара, бір заман 23, 30 да жетті, 30 да да мәйтем, әйті ол бетінде шаққатып, өзіңе. Барысында Тоқайны да ұзып кеттің яш бойынша, бар ұшылық 24 яшлік нәуінесің, ұнша қатырлық енді.
Міне сізге көбірек нешіктір романтик роллер ойнарға тұры келген кебік, романтик амплуа герои кебіксіз. Өзіңіз келешесіз ме бұл фикір білін?
Әгер де мен, мәселен, өзімнің театрда ойнасам, тіке романтик кино мен сайлар өнтірімін да жоқ әнерсе. Мен әнінде рол берелер, режиссер мені нінде ролда көре, мен әні тіке үшлерге тейш. Шынки бізді бет театр зор артистлар көп. Хәр бір рөл беріп тұру ол бік ауыр. Гілтігі өзіңі романтик депті әйтіп болмай. Хәзіргі заманда артист профессионал болырға тейш, универсал болырға тейш. Сен ән деген рөл бермәсіндер, сен ән бар бір жеріне жеткіріп ішлерге тейш. Гілтігі романтик, романтик ол алай болмай. Шынки яш бара бар бір. Яш шағында, хәтті сенің, мәселен, нашар характерлы кішіні де сен бар-бар өзіңнің романтигіңді кіртірге тиісің. Болғаны мен шундай бір заманда тілсіз көке спектакль болған е біздің Зүлфәт Хакимнің. Шунда мен рус ғаскәрі Севрюгинді ойнаған ем. Шул спектакльден соң маған екі әбе келді де, Елдос, сен башқа мындай нашар кішілерін ойнамайын деймін деп, әшекі кішілерін ойнама деп айтқандары еді. Шунда мен айттым, мына бұл тамашашының пікірі мына шундай болды. Менің үшін бұл комплимент болды. Нанан айтам, әлі яры әлі алар өліп яратты спектакілін көрмәділер. Андағы мені тенкі бұдашын ойнағанына көрмәділер. Аны көрсәлер мені бүтінде бәрі өтірілер. Шулай өттіге, мәселен, мұлла спектакілінде мен әнда шоу есірік мөнеменді. Шоу спектакілден сын бір қыз мені шешеклер берді, шында яз отыра. Илдус абай, сіз менің абайым Әлікінгі шығансыз, ләкен ол алай ішмейсіз үлемағыз деп жіберкені. Ол енді менің үшін шулай бек комплимент демек нәрседір барып шықты деп ойлаймын.
Шандырырлық күші бар демек рөлінің, әйме? Құрметлі радио тыңдаушылар, Татарстан толқынында тапшыруы дәвам ете. Бүгін біздің студиямызда қонақта Татарстанның халық артисті Елдос Габдрахманов. Хәзір ол еске алған «Өліп яратты» деген спектакльден бір үзік тыңлайық. Драматургі Ркаил Зайдулла, режиссері Ильгиз Зейниев, Дәулетов ролінде Елдос Габдрахманов, Мұхлиса Бубай ролінде Дания Нурлы.
Ертерек бәхилләшкенсіз, Мұхлиса Туташ. Біз әлі алай тиз генә сездән айрылырга теләмибез. Әни яшырга? Ни яшырга? Анда барырга бер кашанда сым түгел.
Минем анда баруымда, монда калуымда сезнең теләккә бәйле түгел.
Баласын югалткан кошның елавын ишеткәнегез бармы сезнең, Мөхлисә ханым?
Минем кызымны 1919 елны бер бандит кызлар мәйтс штык белән кадап үтерде. Жылысын жыладым, менім көзім кепкен кесілау көбік.
Сізнің тағын бір қызығыз бар. Нәжия, сіз аны туға шып, өз тәрбиеңізге алғансыз.
Бар еді. Тегі ол менен вас кешті 15 еллар әлік. Мен аны ғайыпләмейм. Менім қызым болып саналса, аңа яшарға еріп бермәсілер еді.
Ол бит сізге ара тире күштен әз жіберіп тұра.
Мина мүмин мұсылманнар ауызларынан үзіп вақт дияк ризық жібергәлейлер. Йоқса күптен аштан өлген болар еді.
Енді алтын болған кіші аштан өле алмай Мұхлиса ханым.
Алтын, алтын. Сізге кіне бит ол алтын дүнияның тұтқасы. Әйттім бит енді. Ол халел алтынларыны мен хажға барыр ішім мені сақладым.
Хаж дегенде? 1925 yılda İbn-i Sıgut Mekke'de barlık Müslümanlarının kongresini ızdırgan. Anda diniye nezaret ağzaları barısı da katlaşkan. Siz niye barmadınız ha? Uzunuz gümrün boyu haş kılırga hıyallandım deysiz.
Haş mümkünlüğü bulgan her bir Müslümanga farız. Beni ol kongresi alıp barmadılar. Yol şığınların özüm kütərənib təyitib qaradım. Barımızda kitib barsaq, mında kuz kulaq bulup qalarga birevde qalmi deydiler.
Ha! Ha! Bəli şeysi şıqsa, bizden Tatar başta özü şirat qabasa. Siz ne? Müslüman dünyasında birden bir xatın kız qazıyını Mekke Medine'ye alıp barmağanlara. Ay, ay, ay, ay. Rencidiniz mi?
Anda büyük layıklı kişiler vardı.
Şulay, şu. Siz de rencimisiz. Siz andı tübel hislerden üstün. Ama siz de rencisiniz. Bırakın artık kızınız. Kimen o? Naşiye. Siz bir tane. Bana şaktan o terbiyenizde olansız. Onun sizden vazgeçiyor. Şenkumil'den tüger. Siz bana bir yakışı bilesiniz. Siz. Aran özgensiz. Onun sizini kurup kalası kile.
Olmanda mı?
Eğer bizden şartlarla kurmeseniz, uzaki ne tüge, barlık balaları, anıklar adamında bulaşak. Naciye Nigmatullin'a ne kırtıgız?
Ben sizini kura almayayım. Bana şübrevini de korkakanım yok idi. Seni korkayım. Tamırın kırısın.
Biz barımızda Allah konumda Mıhlise hanım. Tehbirge yazılganın kuririz. Şulayda. Bir iştan. Kırbanıftını da korkarız.
Ol katil kulundağı kralgına. Bışakını, baltanı korkaudan nimağına. Sen, devletin üze. Şundayık. Yavaz, iki yüzlü, mekirli. Bedduğam tışsın sana. Günahsızlar kan üstünde kırılgan devletin kileşeği yok.
Yalışasız. Devletini barı deyip, kan bilengine nıgıtıp bula.
Uz halkın izüge caylaşkan devlet. Mengilik bula almayol.
Құрметті радио тыңдаушылар, Татарстан толқынында тапшыруы дәвам етеді. Бүгін біздің студиямызда қонақта Татарстанның халық артисті Илдус Хабдрахманов. Тағы бір спектакль турында айрым тоқталасым келе, ол Туфан мен Нуллиннің Илгизар плюс бір ұшылайық сіздің кешілікте ойнаған Илгизар рөлі әйме. Истеме бұл рөл әлі қаманда?
Әлбетте истеме, мен оның екі қойылышында да Илгизарын ойнадым. Біз анда Люция Хамитова білен, ол Верна Münada ikinci koyulaşında Leysan Rahimova buldu. Siz de Allah'a şükürler diyen biz bir Lütfiye bilen bitimde Ulçar'da bir kub roller oynadı. Kazan Yigitlerinde de, Romeo Juliet'te de, Tilgizer Plus Vera, Şakti roller birge buldu bizden.
Әмінені құшушуырында Туфан Мингнулин пьесесі бойынша Марсель Селимжанов сәхнеләштірген «Илгизер плюс Вера» спектаклінен бір үзіктіңдіқ. «Илгизер» ролінде Татарстанның халық артисті Илдус Хабдрахманов, «Вера» Татарстанның халық артисті Люция Хамитова.
Гүл ұбышамыз, дәу ұбышамыз.
Нешлесің енді тағы?
Менім әті біле әне аптырап қолдылар.
Менім де әне көздеріне қайтып мен қарап тұра. Ол қарап қалды, мен шығып кеттім.
Ай, әйткеш қызығы да бітті, мәбет Илгизер. Әйтмеген шоқта қызығырақ еді. Ай, әлі күйеуге шықмасқа енді. Шығасы да келмей башлады. Илгизер, сенің хоманда үйленесің келе ме?
Келе.
Ай, илеле, илеле, иленесім килеле, иленесі килген егіт, кәжа сатып илене. Эйда бұлай үшлейміз, ә?
Неше?
Син тігінде бас, мен мұнда басам. Көзлеріні емып, қолларыны сұзып, қора қоршы келебіз. Қолларымызы шырашса иленішеміз, ұшырашмаса иленішмейбіз.
Үйләніш мешен үшілі бізсін.
Онсын, оннан сұң үйләшір біз. Әйді.
Әйттім бейт.
Нәс әйттім?
Үйләніш әбіз дейдім.
Ә, сен көзлерің неге маған үйдің мұсын?
Әлі шанмейсің ма?
Әйі, тағым бір тапқыр.
Әйді.
Пашли.
Әйттім бейт. Құра, құра. Ну, ұш болды аларға. Туй дейлер енді, шабыша баштылар енді. Әдінің керегін берешек кіне әне. Шаптырашақ кіна. Бабайғына отырашақ. Кем үйленген шыл шапсын дейіп. Күл оқыл ереті ол. Туйдырып бітірді, шесті.
Ай, Елгезер, менім ауылда да қоласым келмей.
Әкім қола ауылда? Кетебіз? Шаулыға, абыянына кетебіз.
Әнең ауылда қолдырам деп айта дейсің бе?
Ей, оның сөзіне қорасын, кетебіз де барабыз, бір тузыныр да бітер.
Сенің бетелі, армияға да барасың бар?
Бір ел бар үш әлі оңшы.
Әгер де армиядан қойтқаш үйленішсәк?
Ей, оңшы енді, бәлке әлі олмасыларды.
Нешен енді олмасылар?
Радиодан айттылар, армия бітер еділер.
Ек радио еткенге ұшансаң? Яратасың мысың мені,
ә? Ну, бәйләнәсің сен, әмі?
Хөрмәтле тыңлаучылары біз, тапшыруыбыз ижад дәриясында сәхифәсі білән дәвам итә. Яңа ғына сіз Туфанның нөлен пьесасы бойынша Марсель Сәлимжанов сәхнәләштергән Илгизәр плюс Вера спектакленнән бір үзік тыңладығыз. Илгизәр ролендә Татарстанның халық артисты Илдус Габдрахманов, Вера ролендә Татарстанның халық артисты Люция Хәмитова булды. Илдус абый бүгінгі тапшыруыбызның қунағы дәлі. Оның білән әңгімебізіне дәуам еттіребіз.
Туфан мен нөлін жазған ауыл шыннапта бар. Ол уақытқа қадар, мен ауыл жазған шыға қадар, андай қушылылар болмаған. Міне, анда ол ауылда орыслар, әм татарлар яшы. Ләкін бірде орыс білән татар үйләнішмеген, татар кеуге шықмаған, орысларда татар қызын алмағандар, андай әлі йоғы яғында нәрсе. Ләкін алар барыста бит тату яшылар. Татарлар русча белән, руслар татарча белән шундый ни ул.
Прототипы бар инде, димәк, бу алдымы?
Бар, бар, шуннан алып Туфан абый язган бу пьесаннан.
Менә үзегез дә әйттегез инде, Люция Хәмид белән сезгә бик еш уйнарга туры килә, партнерлар тандемда даимы. Ни өчен шулай бирәләр икән режиссерлар? Үзегез сирен белмисезме?
Безне хәтта абыйлы сиңилле дип әйтәләр.
Шундый.
Әйе, шахан дип әйтәләр, интерсез абыйлы сиңилле дип авылларда менә ниләрдә Казан егетләре белән шактый йөргәндә, гастрольдә бетте сез бер-берегезгә шахан дип әйтәләр. Люция бик талантлы актриса, яратам мин аны. Алла бирсә әле соңгы рольләрегез бул, тагын булыр дип ышанам.
Менә без сезне татар сәхнәсенә степ жанрын алып килгән артист буларак беләбез, әйме? Илдус абый, радиодан сезнең бейгенне күрсәтеп булмаса да, шулай да тыңлаучыларыбызга ишеттереп алыйк әле шушы степ биюенең үзенчәлекләрен белгертеп алыйк әле. Менә шушының белән кызыксынып китүе биюның шушы сәнгатенә кирип китүе нишегерәк булды ул.
Әле укыган заманда институтта җиргәндә инде бер егет ботинка ясатканда шуның белән шакылдап торадыр ие. Мин күрдем дә мәтәм, ат кызык икән бу, мен вакытта белмидер әмдә нәрсә икән. Шуны күреп беренче тапкыр мәтәм миндә телем мондый нәрсәләргә үзем ул вакытта стипендия безнең 37 тәңкә иде. Мен әлі кешін парикмахерскийда іштейдірейм, жиыштырушы болып, анна 70 тәңке, ботинка тұра 35 тәңке, ясатырға тағын 15 тәңке. Шуны Шулай ясаттым, шундан башланды ул, шулай укыган чорда Фәрит күрде дә инде, әйдә ди, мин сине алып барам Иллюзион кинотеатрына. Фред Астер, ул Америка биючесе инде, актеры, аның ретроспектива братна киноларын күрсәттеләр. Мен инде анда беренче тапкыр гашык булдым, бик ни шак катырлык булды. Шуннан үзебез шақылды шақылды. Үзімілетті ұл вақытта тіге ұқытушылар болмады. Кім нәрсе нінде бірер қаракет үйренер. Шуны барысында қабатылап, күннер бойы, тіннер бойы шақылдап жердім мен. Кухнеда да кафелде анда шақылдайдар емейім. Тулай тарақта дегетлер шығалар. Елді осын тойдардан енді жетті енді бар енді, жықпа енді бар енді, көп мұ бола енді деп. Жол не, аны дошларға кіріп, жалан айық бейіп, шындай зіқтайдар жақынды бізнің шақты-шақты болды.
Демек, бірінші бәтінкіні алдығыз енді сіз шуша құшаға?
Әйе, бірінші бәтінкі шыннан кетті. Аннан таған-таған кеттенде шулай ішілеген ақша шул батинкаларға кеттенде біздің оқығанды.
Сонағаныңыз жоқ ма бүгін мен неше батинка туздырдығыз енді?
7-8 бардыр. Шақтай.
Үйрену ауыр ма мен шушы түрге, биюнің шушы түріне?
Анда төзімділік керек. Егер де шул болмаса, үйрене алмайсың. Чөнки ул һәрбер хәрәкәтне анда қабатларға, ұтарға, тұтып қаларға, һәм шуны гел қабатлап тұрға керек. Ауыр түгел ул. Егер де синең так болса башында, егер біразына музыка стоқ болса, ішіліп бұлан. Ну, шулай да сәлеметлік керек аның үшін. Ол байғана түгіне ауыры шол кіл аяқ білен ішлесің дейтанды. Әм, әр күн біраз қабаттарға керек. Мәселен, жаңа қаракет, үйрендің екен, аны келдігі аяққа сенгсен үшін, ол сіңерге тейш. Анар сен ол движен тұрында ойламайсың да. Әшу дәрежеге жеткірсең, бара ол. Шынки сен баш біле ойламайсың, өзінден өзі, аяқ өзінден өзі ішлей.
Мене бу селетегізні режиссерларда көріп ала, хам бікті ұста спектакілерді де файдаланалар бітейін ме?
Әйе, шақты болғалады. Ол келгеш өзіміне түгел, мене өзің Искендер Халеронелін, Радик Бария, біз бірге бейі башладық, мен әлі ұшқа вақытта еш, алар мене 95-те бітірділер, менді 5 жылық шелер ем, шылайда алар бізді ұқан вақытта ұқ, алар тіге мені көргеш, аларын да иретті менді. Біздің бірліген деген бейі бар еді, шәкіртлер бейі. Ол бию билан біз хатта Парижда да болдық. Ол қазірде ол бию есен, ол қазір хореография училищесінде махсус классика болып қалды ол. Аны әр ел, әр бір шығарылышта бийлер ол биіні. Заманында Сенбике барыслары деген фестиваль барадыр Ялтада біз. Шында махсус ол балалар фестивалі бізді сұрағандар хореографический училищеден шы шегітке қойырға ол Нұрбек Батулла. Антон Паладюк, хазір біздің опера театрында солист бейвіші, әм Айджан Смагулов деген жегет, ол да балет бойынша кеттенді егет, бек сәләтлі егетлер, мұна шул үш егет кәбіз қойған еғаны, олар шуның біле бірінші орынны яулап қайттылар Ялтыдан, әм хазірге қадар ол бейу училищеда классика болып, аны бейлер, олар енді анда 9 кіші бейлер қатты. Шынай өстерділер.
Шынан өсіп кеткен әйме.
Әй.
Өзігіз мене шушы білімнерігізіні беріп қалдырға тұршасыз мы? Сіз бетінді бары бір Шепкин ішіміндегі юғары театр училищесін бітіріп қойтқан кіші әйме, Мәскәу білімі, ол бары бір екінші. Ғымымен мене өзігізің курсығыз йоқ мы? Оқытмайсыз мы сәсін?
Білесің, менің қатты дипломда бар справка, мен бию һәм сәхнә хәрәкәтен укыта алам дигән миңа бирделәр махсус. Ләкин укытучы булу өчен тимсәлекне түгел, тырышлык, шыдамлык укылаган бирелергә тиеш. Менә минем әни дә, дәвәни дә, абый да барысы да укытучылар, мин укытучылар нәселеннән, ләкин миндә андый сәләт юк. Ул нәрсә, ул бик авыр нәрсә, ул шәнки кешене ирәтү, ул бит булай гына түгел, син бит ялгыш ирәтеп кешене бызырга мөмкин. Шынарға мен анды нәрседен қорқам. Бұлай, мұна, әгер де сұрасалар, мұна бұн нәрсе неше керек, мұна мұна көрсеттік зәрді, мен аны көрсеттіп, үйрете алам. Бұлай, құтушы менің үшін бей ауыр ол, мен қорқам анды нәрседен. Шулай да, өзім білген әйбірлерді, мен барысында үйрете алам. Мәселен, біз мұна 110 ұйылыққа, біздің яшілер білен, массовый степ деп аты, біздің бек матурғына номер барып шықты, бек зорғына татар шашылай, бұрынғы татарлар болып кейініп, анда біздің бүтін яшыларына бат ереттік. Бек оңашылы бейу болып шықты деп шанам.
Желкенсізлер спектаклінде Сәхип Гәрей рөлінде шулай оқсыз бетмені, анда орындыққа басып бейсіз мәлі?
Караватка.
Эй, караватка басып бийсиз шушы бийүгиз неме? Элементлери бар.
Анда шул Цхиравот Георгий Зурабович ул махсус чакырылды. Биз бу пьесаны куярга Керим Жүнчөриндин бул биздин театрдагы биринчи эшигине түгөл, ул бизде Ханума спектаклын чыгарган иде. Ошолар грузин асары. Албетте ул Біле менің бейуге сәләтім бар екенін, онда шоны қолланды ол. Міне, жырлағанда, анда мен башта біраз гитар білен шағырға тейіш едім. Ұлттығы мен бейуге әні білгенш, әйдер мені шылайырақ шылап қарық деп, енше барып шықты бұғай ол. Бақтаны бәйтінен, ұшылайда, бұл менің яратқан рөлдерінің бірсі.
Әхізір біргеліп, шушы желкенсізлер спектаклінен сізнің башқаруда бір үзіктіңдіқ. Құрметті радио тыңлаушылар, Сәхипкерей ролінде бүгінгі қонағыбыз Илдус Ғабдрахманов.
Болмай, болмай, ұйқылап та болмай, ұйлап та болмай. Біттік бит, біттік хор болып, мәсқара болып, әдем кілкісі болып, біттік бит Батырхан әпенді. Сыңғы күннәрінің сыңғы сәғатләрін арақыға батырабыз. Мен ғымірімді аузыма арақы салған кіші түгіл, сәлеметлігім юғалмасын дейдім. Гимнастики ясап, мускуллар үстірдім. Таза, сау, шат болып яшисім келді бұ дүняда. Ван пайде большевик мені өтірмәкші болап. Неге өтірі алмай, а? Мен бит, гимназист жағымда социалистлар кружогында ашыладым, прокламациялар тараттым, комитетларға, съездларға сайландым, мен бит монархист түгел. Өткен күннәрінің көлегелерінде өзімнің собственный ұттарымда яшисім келе. Мен ұқыдым, мен үшләдім, мен тұрыштым. Мен халыққа, патшаға, ватанға қызмет етерге тиеш ма, түгіл ма? Парвали струны, моей гитары, когда бежал я из-под Самары, а шарабан, мой шарабан, а я мальчишка, а я шарлатан, а шарабан, шарабан, а я мальчишка, я шарлатан.
Хәтта менә шундый хәбәрдә бар иде. Аягыгызны да авырттыргансыз икән әле бер тапкыр биеп, әйме?
Әле ул нәкъ премьера көнне, анда техник сәбәп нәрсә менә шул зым битендә һәр вакыт соңгы көндә теге декорациялар нидер бар бермәү дигән, анда бер нәрсәне эшләмәгәннәр, бер нәрсә эшләп җитмәгән тегеләй булай шул килеп чыга. Ул үзеннән дә укау шаунда бардыр инде. Ул яңа тормозлар ясадылар. Шул карават селкенмәс өчен. Ул беразына күтәрде арткы ягын. Дөрес сикермәдем мен ничектер менә идәннән караватка утырган килеш барып сикерү. Ә шул менә беразына шалшау булган инде. Шул караватның арты истәрәк булган. Бәлки шуңа аяк дөрес китмәде дә минем тул аяктагы тездә менә буыннар катып калды. Биеп булмый, шатланып арам бәлә кышкыра-кышкыра премьера көнне бу аяк селкенмәй катып калды менә аяк. Бер аякта бераз бийгән булып Абалана-абалана шықтым да сәхне артында, көлес артында жағылдым мен. Шымнан сон мені алып кеттілер балнисқа. Келдікті врачлар рентген жасадылар, бір нәрсе көрмейлер, үзілулер, нелер, жоқтай сынулар, жоқ бізде шуны қарайбыз, мен рентген көрсетті, мінді сен сынмаған етмеген. Мұнар кеттік РКБ-ға. Яшкіне хирург, біраз аяқ сілкеттен етті де бір нәрсе қарады-қарады да шық орнына қойды бұ. Аллаға шүкір бір нәрсе разрыв юқ. Анда біразын айткен, таушанған нұбар үйлі яш бетін. Бұ енді знак болды, артық қыланма деген сөзін.
Олайда мені шушы қәрлерден соң қиял болмады ма мені бір врачны ойнесім келелі алдыға таба деген? Ярдәм иткәннәр бит инде сезгә.
Ярдәм иткәннәр, әлбәттә, әлбәттә ул әйтүгә хыял ничек дип әйтәм инде. Менә моны уйнар инде. Әлбәттә һәрбер артистның бар бит ни. Блок тот солдат, который не хочет стать генералом дип. Шынай да, мен аны өзімшат ергегетлерге қатышылап, бұлақ тот артист, который не хочет сыграть Гамлетті дегенде, қиялар көбінді ол. Кімдің ана өнесі келме, ашылай да, мен бі тоғы өзінің театр түгел, мен мұны өнесім келеді, мен алай жекерін алмайым. Мұнда біздің ұшылап артист, әрбісіне керек, әрбісі ішілерге тиеш, әрбісі қатнашырға тиеш, рөл болырға тиеш. Ол режиссердан тұра, режиссерлардан олар берелер, олар көрелер.
Бүгін биюші артистларға, міне бию сәнғатын яқшы білген артистларға ихтияж бар ма? Неше көйлесіз? Оларының қызметі тиешінше бейелене ме?
Қазіргі артист универсал боларға тиеш. Бию хүнерді боларға тиеш, анада жырларға да тиеш ол. Сөз тасы ол, әлбәтті енді театр ол сөзсіз болмай. Шынки сенің нендегіне рөл болмасқан мүмкін, сен бар-бірдіне. Біріншіден сәлеметлік. Нық боларға тиеш. Чүнки қазір талаптар бек зор. Мына шықтың да мақ-мақ-мақ деп жүру ол тамашашыға қызық түгел. Ол бар-бар біздің һәр бір спектакльдан яңаша формалар, нендер яңалық көресі келе. Егер де сен мына мәселен шулық біздің классик әсерлеріні шул шырда қойған кебі қойсаң, ол қызық болмай. Чүнки олар бұл нәрсе енді бұл деп кетеше қазір бүтіндей біздің тамашашымыз басқа, ол өсе, ол көпке ақылырақ деп айтамын енді. Шоңа спектакльде боларға тиеш, қазір заманшаға тура келерге тиеш ол. Технологияларына ал, мәселен, тіге электроника, ұтлар, нелер барысы да боларға тиеш енді. Өзінше, ну, шулай да бірінші шаратта артист сахнада. Мендегіне ұт білен сені анын алма, әгер де ол нашар ойын екен бар, халық қарамай шы.
Эфирда Татарстан дулкынында тапшыруы ижад дәрясында сахифасының бүгінгі қонағы Татарстанның халық артисті Илдус Габдрахманов. Аның белән әңгәмәбез дәвам итә. Менә сезнең хәләл җефетегез дә Сәлимә ханым да шулай ук театрда эшли, балетмейстер булып эшли, әйме. Сез үзегездә бию белән җиндәнгән кеше.
Әйе.
Гаиләдә ике иҗатчы, ике биюче булу ничек ул?
Әйбәт, күңелле.
Бийіп яшейді, жырлап яшейін кібік жыршылар.
Йо, біз яш вақытта екеу бейдірек, чынки біздің бірінші танышуымызда ол 6-шы китап спектакілінде болды. Анда біз екеу бейдік. Аннан енді шол бейуші спектакліне ал, жан кесек кейме, шақтығына спектаклер, кірген екеулеріне барсын ал, бейлер қойды. Түрлі вақытлар бола. Әлбәтті, ол да мен абылыша, мен де аң абылыша, қай бағыттығы бейілдер, мәселен, ол қайдыр қойда екен, ол менің білен тек шырып қары, идәді қай бағыт шылай. Қай бағытта мен кенгәш берем, ол да мен кенгәшілер берді, түрлі шаш, ол идәді театрда да ижатта яшыбыз дегенде.
Гілберге енді, еймі?
Айы.
Міне, сізнің бітәлі тағын стедбеуден қала клоунлық сәләті де бар, еймі? Клоунлық деп енді міне цирк тағына бет енді ол ондай әйбірлеріні көрірге мүмкін, ләкін сізде бек ұста ясыйсыз. Не үшін міне циркқа кетмедігісі шушынды сәләтлерігіз бұла тұрып та?
Заманында әлі міне үшілі башлағанда бірінші тіге шешеткіні көргеш, цирктан бір администратор келгені әлімі бір-екі ел ғана шілдер ем театрда. Әді циркка фокуслар үйретәбіз сен, әм сен шешетке бейіп фокуслар өкірсетті шәксін дейді. Тәғдім болды ол, валлағы театр ұшылын ненерсе ұлтыген наркотик кібік. Үрсен кірдің маңында башқа бір нәрсе керек ме? Чүнки театрда бүтін нәрсе бар. Клоунада да бар, трагедияда да бар, комедияда да бар. Бүтін нәрсесін театрда клоун болып та, шундай рольда болырға мүмкін сенің. Фажиғалы роллер тірілді міне, бізге 70 хәнерді аз дегенде, сен театрда бүтін нәрсені ішілерге мүмкінілік бар. Мен жазмышыма рахметлімін, шылай болып шыққанға, шынки мен өзіні бәхітлі кіші деп саным, театрда ішілеуім білен. Шынки кинада да шыққан бар, шылай да бар бір театр ол сенің тіге тұрмышың деген. Мен театрсыз бір қайда ішіле алмам кебік. Хатта мен өзімнің каменшек четвертого разряды болсам да, шулайдан страйбатта бергендері. Театр ол сен бүтін тұрмышын шулай тұрам, бүтін ол наркотик кебі. Бір аңа ләксен, аңнан шығарға бик ауыр.
Илдус абы, енді міне әңгеме біздің ақырында тамашашыларға, тыңлаушыларға әйтір сөзлеріңіз бар ма?
Әлбетті, тамашашыларға ең бірінші ол сәлеметлік. Дүниялар тыныш болсын, фажиғалар болмасын. Бәхетлі болығыз, суғышлар болмасын. Барлық достарыма, барлық туғандарыма, ғымымен Камал театрына, барысына да оңышылар, есенлік саулық, ғайлі бәхеті, тынышлық, шаттылық тілеймін.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбызны бүгенге кунагыбыз Татарстанның халык артисты Илдус Габдрахмановның шундый җылы теләкләре белән тәмамлыйсы килә. Эфирда Татарстан дулкынында тапшыруы булды. Аны мин, журналист Раил Садри, режиссер Рамил Хизиятулла һәм тавыш операторы Гөлсә Җаббар бергәләп әзерләдек. Эфирда киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Тапшыру Татарстан Республикасы матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр чаралары агентлыгы ярдәмендә әзерләнде.